consonanțe lirice.
Bun venit, dragi ascultători, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare-Bucur și alături de Laurențiu Bugan din regia tehnică. Vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Frédéric Chopin. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că de multe ori muzica lui Chopin ăsta e respirația, e scânteitoare și sclipitoare, dezvoltând figuri complicate pe care le sparge apoi sau le împrăștie pe toată claviatura, unde notele licăresc ca niște mici flăcări. În jurul lui Chopin existau compozitorii comparabili cu el în privința virtuozității tehnice. Ceea ce diferenția imediat muzica lui Chopin era combinația de resurse melodice și armonice de un farmec și o bogăție fără precedent. Puțini compozitori au avut auzul lui Chopin, talentul lui pentru modulație, gustul lui pentru combinarea virtuozității pure cu un gen aristocratic și poetic de melodie. Acest lucru se auzea de la bun început și pe parcursul timpului a rămas consecvent în această privință. Dar pe măsură ce a înaintat în vârstă, formele lui au devenit mai condensate. A renunțat la umplutură și a conferit sens fiecarei note. În muzica lui Chopin existau disonanțe care sunau intolerabil atunci când erau cântate de un pianist de factură clasică. De aceea, noua generație de pianiști trebuia să învețe cum să le abordeze, cum să le facă să răsune și să rezolve totul prin folosirea atentă a pedalei. Aceste armonii cromatice și îndrăznețe au exercitat o puternică influență asupra gândirii muzicale din secolul al XIX-lea. Frédéric Chopin, ca armonist, l-a influențat pe Richard Wagner și chiar și pe compozitorii ulteriori. Compozitorul polonez, delicat și bolnăvicios, și-a pus o amprentă puternică asupra viitorului muzicii. Vă invit, dragii mei, să audiem Rondo, opus 1 de Frédéric Chopin. Thank you. În pofida sănătății sale precare, Chopin nu era lipsit de forță. Schirțourile și baladele, fantezia în fa minor, ultimele poloneze, mai ales cea eroică în fa dies minor, o lucrare complexă în care a demonstrat mai multă maestrie decât în populara poloneză în la bemol, precum și ultimele două sonate, toate conțin pasaje magnifice. Acestea sunt înveșmântate în forme perfect adaptate pentru un material, forme care au fost dictate de muzică. Cu excepția sonatelor, Chopin nu a încercat să impună forma într-o măsură mai mare decât ideea. Această muzică spontană și lirică a reprezentat rezultatul unui mare efort de gândire. Frédéric Chopin nu se grăbea să-și aștearnă lucrările pe hârtie, așa cum făceau adesea Mozart și Schubert. El lucra încet și nu accepta niciodată să-i fie publicată o lucrare înainte de a fi convins că este impecabilă, logică și cizelată ca o bijuterie. Ideile inițiale îi veneau repede, dar prelucrarea lor, în forma potrivită, era nespus de chinuitoare. Multe dintre compozițiile lui au rezultat din improvizații, așa cum reiese din descrierea făcută de unii muzicieni. E minunat să-l auzi pe Chopin compunând în acest fel, spuneau muzicienii vremii. Inspirația lui e atât de rapidă și completă, încât cântă fără șovăială, ca și când ideea aceea ar fi forma definitivă. Dar când este vorba să o aștearnă pe hârtie și să-și fixeze gândul original în toate amănuntele lui, petrece zile întregi de încordare nervoasă și disperare de-a dreptul înspăimântătoare. Modifică și cizelează la nesfârșit aceeași frază, mai spuneau muzicienii din acea vreme. Muzica lui Chopin este ca o singură piesă. Fie că este scurtă sau extinsă, muzica sa se caracterizează prin grație, uneori melancolie, melodicitate și o bogăție a texturii armonice aproape franchiană în cromatismul ei. Mintea lui Chopin era prea precisă ca să permită culorii să domine forma. De regulă, reprezintă o formă foarte precisă și condensată în care se exploatează o singură idee. Acest aspect al ideii singulare apare în studiile, preludiile, mazurcile și nocturnele lui Chopin, deși în mazurcile și nocturnele mai lungi se strecoară uneori și idei subsidiare. Lucrările mai lungi reprezintă propria soluție a lui Chopin pentru forma de sonată. Forma clasică de sonată nu l-a interesat foarte mult pe Chopin. În sonata în si minor trece conștiincios prin toate fazele, realizând o formă școlărească de sonată care merge. Ceea ce salvează sonata, făcând-o extrem de populară, este bogăția de idei și libertatea de acțiune după ce s-a trecut de prima mișcare. Sonata în si bemol minor, cea cu marșul funebru, este complet străină de conceptul de sonată clasică. Până și un admirator atât de înfocat al lui Chopin, cum a fost Schumann, a ridicat neputincios din umeri. Nu este o sonată, a scris el. Chopin a durat pur și simplu, pentru cele patru mișcări, patru dintre cei mai sălbatici copii ai săi. Culmea ironiei, prima mișcare este cel mai reușit experiment al lui Frédéric Chopin cu forma de sonată. Este limpede, bine organizată și consistentă pe tot parcursul său. După această mișcare, Chopin își ia adio de la forma de sonată. Cel mai uimitor este finalul, un mister murmurat în sotovoce, cu pasaje întregi la unison, care durează mai mult de un minut și jumătate. Ar fi putut constitui unul dintre preludii și, din câte se știe, inițial chiar asta își propunea să fie. Preludiul numărul 14 în mi bemol minor este destul de apropiat ca atmosferă, desfășurare și tehnică pentru a fi fratele finalului în si bemol minor. Ambele lucrări au fost compuse aproape în același timp. Sonata în si bemol minor datează din anul 1839, iar preludiile din perioada 1836-1839. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem un fragment din sonata numărul 2 în si bemol minor de Frédéric Chopin.
Thank you.
Spre sfârșitul vieții, Chopin a început să introducă texturi polifonice în muzica sa. Acest compozitor romantic prin excelență a manifestat întotdeauna o inclinație către clasicism, în sensul că formele lui au fost dens organizate și elegant finisate, iar lucrările sale de maturitate au evitat pasajele goale de conținut. Oricât de strălucitoare și chiar spectaculoasă ar fi scritura, fiecare notă are o semnificație coloristică sau expresivă care transcende mult dincolo de simpla execuție. Nu există nimic vulgar, niciun efect de dragul efectului. Muzica lui Chopin mai prezintă și alte aspecte care sugerează clasicismul și mai ales influența marelui Bach. Cele 24 de preludii urmează ideea din clavecinul bine temperat de Bach, trecând prin toate tonalitățile majore și minore în cercul cvintelor. Hummel făcuse același lucru, tot într-o serie de mici preludii compuse cu cel puțin 15 ani înaintea lui Chopin. Ar putea oare primul preludiu al lui Chopin, cel în do major, să fie un compliment la adresa preludiului în do major care deschide marea serie a lui Bach? Dacă Chopin este cântat într-un tempo foarte lent, se constată o înrudire uimitoare între cele două lucrări. Și în studii a încercat să introducă o schemă de intercalare a tonalităților, dar n-a dus-o la bun sfârșit. Mai târziu, în balada în fa minor sau în finalul mazurcii în do diez minor, opus 63, numărul 3, se remarcă existența unor pasaje de sorginte canonică. Scrierea polifonică apare în multe dintre lucrările de maturitate ale lui Chopin. Pentru Chopin, fuga era logica muzicală ultimă și i-a spus acest lucru lui Delacroix, care a notat conștiincios în jurnalul său comentariile compozitorului. Citez. A cunoaște fuga în profunzime înseamnă rațiunea și consistența muzicii. Am încheiat citatul. Este o latură a lui Chopin care a rămas străină multor oameni. A compus numai o singură fugă cunoscută, o lucrare școlărească ce nu figurează în repertoriile actuale. După afirmarea sa, Chopin a fost criticat extrem de puțin. Așa după cum scria Liszt în anul 1841, citez, această celebritate nobilă și eminamente aristocratică rămâne neatacată. În jurul lui domnește deja o tăcere a criticii de parcă posteritatea ar fi consfințit valoarea. Am încheiat citatul. Liszt nu făcea decât să constate un fapt. Evident, oamenii avizați ai zilei, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Berlioz, știau că Chopin este nemuritor, că în cadrul limitelor pe care și le impusese singur, întronase perfecțiunea. Pentru a fi un mare pianist în secolul al XIX-lea, trebuia să cânți în stilul lui Chopin. Acest lucru își păstrase valabilitatea chiar și în perioada antiromantică de după primul război mondial. E valabil și astăzi, când s-a pierdut mult din practica interpretării romantice. Dar chiar și în zilele noastre, lucrările lui Chopin figurează în recitalurile de pian la fel de des ca acelea ale oricărui compozitor, cu siguranță într-o măsură mult mai mare decât muzica oricărui alt romantic. Alți compozitori au înregistrat urcușuri și coborâșuri. Frédéric Chopin s-a situat constant la același nivel și literatura pianistică ar fi de neconceput fără el. Pare imun la schimbările de gust. La finalul emisiunii de astăzi, vă invit, dragii mei, să audiem mazurca numărul 55 și mazurca numărul 56 de Frédéric Chopin. audia acum mazurca numărul 56 de Frédéric Chopin. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. De data aceasta, o întâlnire cu Franz Liszt, prietenul lui Frédéric Chopin. Pe curând!